Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçore. Grupi ndërkombëtar i krizave publikon raportin me titullin Veriu i Kosovës sovraniteti dyfisht në praktikë. Kryenegociatori serb në bisedimet me Prishtinën Borko Stefanović thotë se Kosova mbetet pjesë e Serbisë. Analistët në Prishtinë cilësojnë kundërthënë se deklaratën e kryeministrit Thaçi se në fund të dialogut me Serbinë do të ketë njohje reciproke. Gjenden 2.000 trupat të pajet në brigjet e prefekturës Miyagi druhet për 10.000 të vdekur nga tërmeti dhe tsunami në Japoni. Sekretari jashtëm britanik William Hague thotë se bota duhet të shqyrtoj armatosin e kryengritësve në Libi. Për këto dhe zhvillime tjera me vështirësi në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Toshka.
Kryenegociatori serb në bisedimet me Prishtinën tha se zgjidhja për problemet praktike të banorëve të Kosovës është më afër se kur më parë. Borko Stefanović tha se e kupton qëndrimin e Prishtinës për pavarësinë, por e përsëriti pikpamjen e Beogradit se Kosova mbetet pjesë e Serbisë. Prishtina kalon në proces të zhvillimit historik duke mbi theksuar shtetësinë dhe sovranitetin, dhe ne jemi një vend që tashmë ka kaluar këtë. Ne i kuptojmë, por e kemi qëndrimin ton, tha ai. Fakti se bisedojmë nuk don të thotë se përgatitemi ta njohim Kosovën, deklaroi Stefanović. A i tha se disponimi në bisedimet është i mirë dhe ka atmosferë pune dhe shtoi se delegacionet kanë biseduar në gjuhën angleze. Dy ishu dhejësit e UÇK, Sabit Geci dhe Riza Alia u deklaruan të pafajshëm në fillimin e gjykimit të tyre në Prishtinë. Ata janë përmendur edhe në raportin e Dik Martit. Ata akuzohen për trajtim çnjerëzor, torturë dhe vrasje të civilëve në dy kampe në Shqipëri. Sipas akt akuzës të burgosurit në këto kampe ishin rrahur rregullisht dhe ishin keq trajtuar dhe abuzuar verbalisht. Udhëheqësit e centralit bërthamor në Fukushima që u dëmtua nga tërmeti dhe tsunami në Japoni thonë se sistemi i ftohjes së reaktorit të tretë ka dështuar. Pas shpërthimit të sotëm, zyrtarët thanë se 11 vet u lënduan. Sekretari i kabinetit Yukio Edano tha se është dhënë urdhër për evakuim. Shpërthimi besohet se ishte i llojit të njëjtë me atë në reaktorin numër 1. Ne kemi urdhëruar evakuimin e njerëzve në rreze për 20 kilometra nga centrali, tha Edano. Mediat japoneze raportuan se 2000 trupa të pajet janë gjetur sot në brigjet e prefekturës Miyagi, që më së shumti u godit nga tsunami. Druhet se nga tërmeti dhe tsunami kanë vdekur afro 10.000 vet. Televizioni shtetror i Libisë tha se ushtarët që kanë dezertuar do të falen nëse u dorëzohen forcave qeveritare. Trupat e Gaddafit filluan të shtyjnë rebelët që e kontrollonin javën e kaluar pjesën lindore dhe i afroheshin kryeqytetit Tripoli. Sekretari i jashtëm britanik William Hague tha sot se bota duhet ta shqyrtojë armatosin e kryengritësve. Liga Arabe ka mbështetur propozimin për zonën e ndalim fluturimit. Sot në Paris, sekretarja e shtetit Hillary Clinton takohet me ministrat e G8-s për ta diskutuar propozimin. Britania dhe Franca e kanë mbështetur propozimin me një projekt rezolut në Këshillin e Sigurimit. Rusia ka kërkuar më shumë informacione, kurse Turqia ka kundërshtuar intervenimin ushtarak. Ne kemi parë shembuj tjerë që intervenimet e huaja, sidomos ushtarake, vetëm e kanë thelluar problemin. Andaj intervenimi ushtarak të NATO-s në Libi apo tjetër vend e shohim si tetë të padobishëm. Përveç kësaj, jemi të shqetësuar se mund të krijojë rezultate të rrezikshme, tha kryeministri Erdogan. Një zyrtar i Arabisë Saudite tha se rreth 1000 ushtarë saudit kanë hyrë në Bahrein për të mbrojtur objektet qeveritare pas trazirave të fundit. Ai tha se kontingjenti saudit ishte pjesë e forcës së Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit që do të mbrojë objektet qeveritare. Më herët mediat raportuan se Bahreini ka ftuar forcat nga vendet fqinje. Mbretëria u kaplua nga trazirat e frymëzuara nga kryengritjet në Tunizi dhe Egjipt. Disa njerëz janë plagosur dje në qytetin Casablanca të Marokut kur policia speciale përdori shkopin për të ndërprerë tubimin e protestuesve që kërkonin reforma. Mbreti Mohamed javën e kaluar emëroi një komitet për të hartuar propozimin për reforma kushtetuese. Plani kërkon që për reforma të votohet në referendum. Të paktën 33 vetë vdiqën dhe mbi 40 u plagosën nga sulmi vetvrasës në një qendër rekrutimi në qytetin verior afgan Kunduz. Provinca është bërë jo stabile viteve të fundit pasi talibanët janë infiltruar në të. Sulmu e stëpanjohur kanë qelluar në kokë këngëtarin e njohur turk Ibrahim Tatlises, i cili është në gjendje kritike. Motivi sulmit nuk është i qartë. Tatlises ka pasur edhe role në filma dhe merrej me biznes. Një fëmijë 3 vjeçar është aksidentuar për vdekje në rrëshen të Shqipërisë. Policia tha se Erjon Kaçori, 35 vjeç, duke manovruar mikrobusin në oborin e shtëpisë ka aksidentuar rënë djalin e vet. Fëmija u dërgua urgjentisht në spital, por nuk mundi të rezistojë plagëve të rënda duke gjetur vdekjen. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë e kronikat e përgatitura. Grupi ndërkëmtar i krizave ka publikuar sot një raport me titullin Veriu i Kosovës, sovraniteti dyfisht në praktikë, në përmjet të cilit kërkon nga palët e përfshira të vendosin se çduan të bëjnë me Veriun e Kosovës si qendrën e mosmarrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Këtë raport për emetime ka përgatitur Arbana Vedishiqi.
Mosmarrëveshjet midis Kosovës dhe Serbisë që mbajnë Ballkanin perëndimor të ndarë dhe të pasigurt janë më akute në komunat veriore të Kosovës, thuhet raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ka filluar më 8 dhe 9 mars dhe duket që në muajt e ardhshëm do të trajtojë bashkëpunimin rajonal, komunikacionin, lirinë e lëvizjes dhe sundimin e ligjit. Tani për tani Beogradi, Prishtina dhe Brukseli kanë vendosur se adresimi i qeverisjes së Veriut apo statusi i asaj pjese është çështje e vështirë para se të sigurohet bashkëpunimi në përmirësimin e zhvillimit rajonal socio ekonomik në përmirësimin e sigurisë dhe rendit publik, thuhet në raport. Për një kohë Veriu do të mbetet në ndikimin e sovranitetit të dyfisht, atë të Kosovës dhe të Serbisë, thot Marko Prelec, drejtor për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave. Kosova dhe Serbia do duhet të vendosin se çfarë duan të bëjnë me këtë rajon. Deri atëherë komuniteti vendor atje ka nevojë për zgjidhjen e problemeve në veri, citohet të ketë thënë zoti Prelec. Serbët e Veriut refuzojnë integrimin në veri duke besuar se toka e tyre është ende pjesë e Serbisë dhe duke vënë në dyshim mbrojtjen e të drejtave të tyre në Kosovë, thuhet në raport. Arsimi në gjuhën serbe, sistemi shëndetësor dhe shërbimet administrative u duken më të mira se ato që ka Kosova. Dhe së bashku me serbët tjerë në perenklavat që gjenden në jug të vendit, ata e shohin Veriun si qendër të jetës së tyre intelektuale dhe urbane. Për fat të keq, thuhet në raport, as Prishtina e as komuniteti ndërkombëtar nuk kanë bërë shumë veprime bindëse për të arritur integrimin. Vëzhguesit në Prishtinë dhe në qendrat miqësore thonë se përderisa shpenzimet e majme të Serbisë financojnë jetën, qytetarët e Veriut nuk kanë shumë arsye për të bërë kompromise. Dhe me gjitha të, kushtetuta e vetë Kosovës shprehimisht lejon Beogradin për të financuar shërbimet lokale për serbët, me kusht që t'jen të koordinuara me Prishtinën, gjë që deri më tash nuk kanë ndodhur, thuhet në raport. Sundimi ligjit gjithashtu është i brish në Veriun e Kosovës. Policia atje është e vetmja shenjë pranisë së Prishtinës, ndonse pjestarët e saj kanë reputacion të dobët dhe nuk gëzojnë shumë besimin e vendorëve. Policia e Serbisë, thuhet në raportin e grupit ndërkombëtar, është e ndaluar nga rezoluta e Këshillit të Sigurimit të veprojë, por ajo këtë e bën në formë të fshehtë. Kosova dhe Serbia nuk duhet lejojnë që mosmarrëveshjet e tyre për statusin të pengojnë përparimin për banorët e Veriut, thot Sabine Fraser, drejtore programit për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave. Dhe përderisa të mos zgjidhet një zgjidhje përfundimtare politike, palët duhet të kërkojnë zgjidhje të përkohshme dhe fleksibile për përmirësimin e sundimit të ligjit, grumbullimin e të hyrave doganore dhe gjetjen e ndihmave financiare për Veriun, ka thënë zonja Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave.
Analistët në Kosovë cilësojnë kundërthënë se deklaratën e kryeministrit Thaçit se në fund të dialogut me Serbinë do të ketë njohje reciproke. Kjo për arsye se gjatë gjithkohës flitet për dialog teknik dhe jo politik. Por çfarë në fakt mund të sjellë epilogu i dialogut apo kur do të vijë ky epilog? Në këtë temë ndjekim mollësinë në kronikën e Albana Jusufit.
Epilogu i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë sipas kryeministrit Hashim Thaçit do të jetë njohje reciproke. Kjo deklaratë e bërë një ditë më parë sipas analistëve kosovar bie në kundërshtim me gjitha deklaratat zyrtare se dialogu është teknik dhe nuk do të prek statusin. Drejtori i Institutit Kipret, Krenar Gashi, thotë se është gjë e ditur që çfarë do që flitet me Serbin merr konotacion politik.
Po deklaratat e fundit të kryeministrit Thaçi bie në kundërshtim me gjithë deklaratat e mëparshme të gjithë zyrtarëve të Kosovës kur janë në pyetje bisedimet në Serbin, sepse përzihen, dhe më thonë këto qështje teknike dhe ato politike. Mi po, për kundër kësaj kundërshtenje, me Serbinë është ditur dhe dihet se ne do të bëjmë një dialog politik, sepse natyra e problemeve mund të jetë teknike, por baza e problemeve që ne kemi me Serbinë është bazë politike dhe duhet me domos që të merrem vendime politike për të zgjidhur disa çështje.
Kundërthënjet në deklaratat e zyrtarëve kosovar sipas Ardiana Rifajt nga klubi për politikë të jashtme tregojnë se pala kosovare nuk ka hyrë në bisedime me ide të qarta dhe konkrete.
Kjo tregon që bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë nuk mundën me qenë asnjë teknik, por gjithmonë janë politike. Edhe që synimet e të dyja palëve janë përfitimet politike, e jo teknike. Po ajo që ndoshta kishin pak më brengose për neve është se kjo tregon që zyrtarët e Prishtinës nuk kanë një ide të qartë, pra nuk kanë hyrë me një ide të qartë në çfarë bisedimi po kanë, me çfarë qëllimesh dhe me një agjentës të qartë se ku do shkot me këto. Pra ta dhe kemi kësi deklaratat të ndryshme nga zyrtarë të ndryshme për ato se pse po bisedohet edhe ku do të mbri me këto bisedime.
Krye negociatorja kosovare Edita Tahiri ka thënë se Prishtina dëshiron që në afat optimal të përfundoj bisedimet me Beogradin, por nuk është saksuar kjo afat optimal. Krenar Gashir skeptik se dialogu do të mbaroj shpejt.
Bërsa, sa e përket deklaratave të kryeministrit se Serbia do të njohë Kosovën në fund të këtij dialogu, kjo mbase edhe mund të quhet e vërtetë nëse flasim për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë si një gjë e përjashtme, sepse ky dialog do të vazhdojë me vite të tëra dhe eventualisht ne e dim se Serbia do duhet ta njohë Kosovën. Dhe a do ndodh kjo mbrenda 5 vjetë apo 50 vjetë? Këtë nuk e thot as kryeministri, thotë se as kusht tjetër sepse nuk dihet.
Takimi i parë me Serbinë që nga pavarësia e Kosovës u mbajt më 8 dhe 9 mars në Bruksel. Për katër çështjet e para teknike që u diskutuan, regjistrin civil, kthimin e dokumenteve kadastrale, vula doganore dhe cefta, nuk u arrit për afrim qëndrimesh mes palëve. Sipas shefës së ekipit kosovar Edita Tahiri, takimet pritet të mbahen çdo 2 javë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Dialogu i filluar Kosovë-Serbi duhet të shfrytëzohet nga Prishtina zyrtare si instrument që të rrumbullaksojë procesin njohjes së Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj. Zoti Hoxhaj pohon se diplomacia kosovare do të ketë si prioritet sigurimin e njohjeve të reja dhe përmirësimin e imazhit të Kosovës. Intervistën me zotin Hoxhaj ka zhvilluar Ziad Ingashi.
Zoti ministër, para pak ditësh ka filluar dialogu i shumë përfolur Prishtinë-Beograd. Fillimisht, a mund të na foni rreth asaj se çka në realitet pret Prishtina zyrtare nga këto bisedime?
Mendoj se vetë përdorimi i fjalës dialog dhe vetë definimi i qëllimeve të këtij dialogut për çështjet e natyrës praktike, flet për atë se ky është një proces i cili zhvillohet mes të dy shteteve të pavarura dhe suverane. Mendoj që është një hap i mirë i cili e mbështet Kosovën në procesin e normalizimit të relacioneve të saj me Serbinë dhe kuptohet që procesi i normalizimit në mes të dy shteteve të pavarura për mendimin tonë do të ndodhë në kontekstin e agjendës evropiane.
Marë për asysh pozicionin që kam bajtur në vazhdimësi Serbia në raport me shtetin e Kosovës, a presni në fakt që ky dialog të përfundoj me një normalizim të marrëdhënieve ndërmjet dy shtetet?
Kjo është një çështje dhe një pyetje e cila ndërkohë do të mund ta marrni përgjigje të plotë, po kjo do të varet shumë edhe prej asaj se si Bashkimi Evropian i cili është një lehtësues në këtë proces dhe se si Washingtoni zyrtar shohin çështjen e zhvillimeve sa i takon dialogut mbrana për mbrana dhe zhvillimeve në mes të Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Serbisë. Për ne si qeveri Republikës së Kosovës dhe për qytetarët e saj, statusi politik i vendit në formën e pavarësisë plot dhe rendi kushtetues i Kosovës si dhe integriteti territorial janë gjëra të cilat janë të paprekshme dhe në asnjë formë nuk duhet të jenë pjesë e asnjë dialogut dhe të asnjë formë të ndonjë zhvillimi politik.
Ka pasur shumë shqetësime në lidhje me veriun e Kosovës marrë parasysh gjendjen faktike atje. A mund të rrjedh ky dialog drejt bisedimeve për këtë çështje, domthonë për pjesën veriore të Kosovës?
Ajo se çfarë unë mund të them është që ekziston një rezolutë miratuar nga Kuvendi i Kosovës, institucion më i lartë, e cila rezolutë ofron edhe kornizën e dialogut në mes të Republikës e Kosovës dhe të Republikës e Serbisë. Ekziston po ashtu edhe një agendë definuar e Bashkimit Evropian, e cila agendë kryesisht fokusohet në çështjet e natyrës teknike. Dhe së drejti mendoj se Republika e Kosovës në këto 3 vite ka pas një zhvillim dhe një progres shumë të madhë sa e takon implementimit të pakos atisarit. Unë mendoj që paku e atisarit dhe matutje do tjetë agent e shtëndërtimit të Kosovës, është një plan ndërkombëtar dhe i cili i ofron edhe të drejta minoriteteve, mirë po i cili i siguron edhe Republikës e Kosovës që ta kem një proces të shtëndërtimit efikaz dhe të suksesshëm.
Zotë Ministër, nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, është thënë disa herë se çështja e njohjeve do të jetë një prej prioriteteve të qeverisë kaluar, qeverisë tashme. Çka konkretisht mendoni të bëni gjatë këtij mandati në këtë aspekt?
Si Ministri e Punëve të Jashtme, ne fillimisht i kemë 3 objektiva madhore. Objektivi i parë është që ta përfaqësojmë interesin shtetënor të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare. Interesi i dytë është që ti përfaqësojmë interesat politike dhe interesat ekonomike të Republikës së Kosovës, dhe interesi i tretë është që ti përfaqësojmë interesat e qytetarëve të Kosovës, të atyre që jetojnë në Kosovë dhe të shumë të tjerëve të cilët jetojnë në vende të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës. Dhe si ministri mendojmë që gjatë kësaj kohës do të kemë krahas këtyre 3 objektiva 5 prioritete kryesore. Prioriteti parë është rritja e numrit të njohjeve dhe forcimi i pozitës ndërkombëtare të Republikës së Kosovës dhe prezentimi një imazhi modern për Republikën e Kosovës, prezentimi një imazhi real dhe objektiv për atë se çfarë është Kosova mbrana për mbrana saj.
Me përmendë të çështjen e imazhit, është vlerësuar se raportet si ai dikmartit kanë ndikuar shumë në këtësim në imazhit të Kosovës. Sa do tjetë kjo rënduese në punën tuaj edhe në angazhimin tuaj rreth sigurimit të njohjeve të reja dhe përmirësimit të pamjes së Kosovës në arenën ndërkombëtare?
Padyshim që një raport i tillë ka krijuar perceptime të gabuara, me që Kosova është prezentuar në një formë si nuk është, dhe me që një raport i tillë ka pasë për qëllim që ta goditë shtetin e ri të Kosovës, qytetarët e Kosovës, leadershipin e saj, dhe ta prezenton një formë cila realisht nuk është e denjë dhe nuk është reale për qytetarët e Kosovës. Përderisa çështja e në njohjes së Republikës së Kosovës nga vende të tjera është një çështje më serioze, me që këto shtete informohen në mënyrë shumë më detajshëm, dhe jo pa tjetër raporti i dikmartit të ndikon për atë se ato të anje një vend Republikën e Kosovës apo nuk do të anje një vend Republikën e Kosovës.
Edhe për fund, zoti minister, me gjithë vështërsit që ka hasur Kosova si shteti ri, sidomos me mungesën e njohjeve nga 5 vendantarët e bëjës, sa konsideroni se do të arrini që Kosovën të përfaqësoni në konferenca ndërkombëtare, organizme ndërkombëtar dhe antarësoni aty ku e ka vendi si shtet i ri evropian?
Unë mendoj që dialogu teknik në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë do të përdoret si një instrument i cili do të bëjë që disa prej vendeve që janë antarë të Bashkimit Evropian të njohin edhe Republikën e Kosovës, dhe në një farforme kjo është duke ndodhë, po në mbetet që t'jemë shumë dinamik, shumë agresiv që ta fuqizojmë pozitën e Prishtinës ka shi Brukselit, dhe nëse qeveri do të bëjmë përpjekje maksimale që kjo të edhe të ndodhë. Përderisa antarësimi Kosovës në institucione politike, financiare dhe kulturore është ndër qëllimet madhore që ka Ministria e Punëve të Jashtme, një nga bledhët e fundit të qeverisë është marrë vendimit që dalë me një strategji aktive për lobim dhe avokim, dhe pjesë e kësaj nuk është vetëm rritja e numrit të njohjeve, pjesë e kësaj është edhe rritja e numrit të antarësimeve të Republikës së Kosovës në institucione politike, financiare dhe kulturore në nivel botëror dhe në nivel rajonal.
Enver Hoxhaj, ministri i punëve të jashtme të Kosovës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Kosovë, Besim Beçaj, pohon se prioriteti i tij do të jetë vazhdimi i procesit të privatizimit dhe në këtë kuadër edhe ai i Postës dhe Telekomit. Lek Musa nga UDA Ekonomike Amerikane thotë se privatizimi do të ndikojë në rritjen e efikasitetit në këto ndërmarrje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Së shpeti do të vazhdojnë procedurat e privatizimit të ndërmarrjeve publike, bëjnë të ditur drejtues të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Ministri Besim Beçaj thot për Radion Evropa e Lirë se do të vazhdojnë së shpeti me privatizimin e Postës Telekomit të Kosovës. Ai nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të fillohet me privatizimin e resurseve publike, por që shprehet i bindur se ky proces do të jetë transparent dhe në favor të ekonomisë së vendit.
Prioritet le të themi numër 1 e kam vazhdimin e privatizimit, e cili është element thelbësor. Pra, do të procedojmë shumë shpejt me vendimin për privatizimin e Postës dhe Telekomit. Do të vazhdojmë procedurat e filluara më herët në fushën e përgatitjes për distribucion, pra privatizimit të distribucionit dhe projekte tjera të mëdha.
Në proces të privatizimit tashmë është Postë Telekomi Kosovës dhe Korporata Energjetike, ndërkaq aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është dhënë me koncesion. Ministri Beçaj beson që Kosova, konform zhvillimeve ekonomike që i ka pasur deri më tani dhe konform planit për investime publike, të cilat sipas tij për këtë vit janë 600 milion euro, dhe planit që ata kanë për të involvuar sektorin privat në zhvillimin e vendit, do të ndihmohet që të ndryshohet struktura e kontributit në zhvillimin ekonomik. Ai beson si privatizimi do të ketë efekte pozitive në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Unë besoj që edhe privatizimi këtyre ndërmarrjeve do ta ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit. Duhet të tentojmë ngadalë ta hekim nga koka tona se kjo është shitja aseteve të cilat realisht janë në prioritet nacional, sepse flasim për ndërmarrjet të cilat do të privatizohen, të cilat edhe me tutje do të punsojnë njerëz nga Kosova, të cilat edhe me tutje do të jenë taksa pagues të Kosovës, të cilat do të ofrojnë shërbime më të mira për qytetarët e vendit, të cilat do të mundsojnë që Kosova të jetë më konkurrente në tregun e punës.
Lidhur me këtë, ekspertët e çështjeve ekonomike theksojnë se institucionet e vendit janë duke u vonuar në këtë proces, gjë që sipas tyre po shkaktojnë ngjecin në zhvillimin ekonomik të vendit. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, mendon se qeveria e re duhet të vazhdoj fillimisht me privatizimin e Postës Telekomi të Kosovës, pasi që si shtot ai, privatizimi kësaj ndërmarje do të gjeneron të hyra më të mëdha.
Mendoj që ky proces i privatizimit të Postës Telekomi të Kosovës duhet të vazhdoj gjithsesim. Efekti më i madh nga privatizimi të PTK do të jenë në rritjen ekonomike dhe në zhvillimin ekonomik, sepse na një mund të kemi një kompani me renome që mund të hyjë në Kosovë, dhe e dyta efektet të afatgjate në ekonomi mund të jenë pozitive nga privatizimi dhe nga hyrja e kompanive të ndryshme në sektorin e telekomunikacioneve.
Musa mendon se për shpejtimi i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike do të ndikojë dukshëm në rritjen e efikasitetit të atyre ndërmarrjeve dhe në reduktimin e korrupsionit, sidomos përmes zvoglimit të aktiviteteve të prokurimit publik, ku edhe duket të jetë më e shprehur kjo dukuri. Sidoqoftë, privatizimi i bërë deri më tani sipas raporteve të ndryshme të bëra nga organizatat vendore në Kosovë nuk ka sjell rezultate të pritura dhe ato nuk kanë qenë në favor të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vazhdon debati për dhe kundër futjes së edukatës fetare në plan programet mësimore në shkollat publike. Bashkësia Islame insiston që një gjë e tillë të bëhet, duke argumentuar se kështu nuk do të kishte devijim nga tradita islamike e kultivuar me vite në Kosovë. Disa komunitete tjera fetare janë kundër një ideje të tillë. Ministria e Arsimit nuk lëviz nga qendrimi refuzues, duke thënë se mësimi i fesë në shkollë bie ndesh me ligjet në fuqi. Kronika Arton Konushencit.
Është rikthyer debati për aplikimin e mësimit për fe në kuadër të sistemit publik të arsimit fillor dhe të mesëm. Bashkësia Islame sërish ka bërë thirrje që feja të përfshihet në programin mësimor në shkollat publike, ndërkohë që Ministria e Arsimit këmbgul në respektimin e ligjeve, të cilat nuk lejojnë mësimin e fesë në shkolla. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës Naim Ternava në konferencën Mësimet mbi fe në institucionet publike të arsimit ka dhënë arsyetimet e institucionit që drejton se përse feja duhet mësuar edhe në shkolla.
Njerëzit që duan të garantojnë të ardhmen e vet nuk mund të jenë indiferent për edukimin e fëmijëve të tyre edhe me edukatë fetare. Familja, shkolla, mjedisi, institucionet e vendit dhe mjetet e komunikimit masiv duhet të bashkëpunojnë të gjithë për të siguruar rezultatin e dëshiruar.
Por përfaqësuesit e komuniteteve tjera fetare në Kosovë mendojnë se nuk është mirë që të ketë edukat fetare në shkollat publike. Femica Kolli, pastor i kishës protestante, është kundër kësaj ideje.
Personalisht, edhe nga komiteti që ne vim, kisha protestante në gjithore e Kosovës, ne mendojmë se feja në shkolla nuk do duhet të futej, për shkak se mendojmë që është ky dhe një përcaktim i qoftë rendit shoqërore, demokratik, po edhe vetë rrethanave historike të popullit tonë. Mund të gjendën forma, unë mendoj, qofshin nga vetë bashkësia islame e Kosovës, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, edhe në bashkëpunim me bashkësitë tjera fetare, mund të gjendën forma të tjera të mira, të pranueshme, që mund të futet religjioni.
Nga ana tjetër, eksperti për çështje kulturore e fetare Stefan Batelete nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i pranishëm në konferencë, ka dhënë disa shembuj se si do duhej që lënda e edukatës fetare të mësohet.
Religious studies departments in public universities do not provide religious or vocational training for priests and imams.
Departamentet e studimeve fetare në universitete publike nuk ofrojnë trajtime religjioze apo profesionale për priftrin ose për imam. Ata nuk janë si fakulteti i studimeve islame në Prishtinë ose Instituti Teologjik Francesca në Sarajevë, të cilët ofrojnë mësime fetare dhe trajnime për profesionet fetare. Përkundrazi, departamentet e studimeve fetare kanë si mision studimet akademike të fesë, duke përfshirë edhe krahasimin e feve të botës përtej traditave fetare, tha Batelete. Zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës Kakoçi janë duke kërkuar nga institucionet kosovare që lënda edukatës fetare të përfshihet te plan programi mësimor i vendit. Një gjë të tillë vitin e kaluar Bashkësia Islame e Kosovës u ka kërkuar përmes një shkrese edhe deputetëve të Parlamentit të Kosovës, por zyrtarët e qeverisë këmbgulin se kërkesa për futjen e religjionit në programet mësimore bie ndesh me ligjet në fuqi. Nehat Mustafa nga Kabineti Ministrit të Arsimit deklaron se me ligjet shpjegohet shumë qartë se në shkolla nuk lejohen mësimet për fen.
Në nenin 4 të këtij ligji aty thuhet shumë qartë që institucionet arsimore publike do të përmbahen nga mësimdhënia fetare. Çka do thotë që me ligjin që ne kemi fuqi dhe me cilin veprojmë, për neve nuk është temë diskutimi njëherë futja e lëndës së edukatës fetare në procesin arsimor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Prishtinës thonë se ngritja e fundit e çmimeve është pothuajse e papërballueshme kur të kien parasysh të ardhurat. Sipas tyre, Kosova është bërë një vend me çmime të larta dhe me rroga shumë të ulta. Anketa Ariana Kasapollit.
Ardiana Kastrati thot se për pagën që merë, çmimet e artikujve ushqimor janë shumë të shtrenjta.
Punoj me një institucion shtetëror, ngritja e çmimeve shumë na brengos të gjithve, për arsye se krahasim me pagat të cilat i marim, ngritja e çmimeve është tepër e madhe. Është ngrit vaji, sheqeri, mielli, të gjitha këto gjë që na brengos me këto paga që i kemi nuk mundemi ta çojmë deri në fund muajin.
Ndërka që Jair Morina, biznesmen, thotë se nëse vazhdon trendi i rritjes e çmimeve në përgjithësi, atëherë Kosova rrezikohet nga kolapsi.
Ngritja e çmimeve ndikon negativisht në tregun e Kosovës, të gjitha artikut, pa përjashtim, e sidomos në biznes dhe në prodhim. Dhe në qoftë se do vazhdon ngritja e çmimeve kështu sikur se është ushku me këto trende, do kemi një kolaps ekonomik i cili do të jetë në rrezik për bizneset, qofshin ato prodhim apo biznese familjare apo në përgjithësi në Kosovë.
Edhe Besa Mehmeti mendon se çmimet janë të larta, ajo përmend ngritjen e çmimit të bukës si ushqimin elementar dhe shumë të përdorshëm.
Çmimet janë shumë të larta. Po nisëm i prej çmimit bukës, për shembull, është ngrit shumë. 40 deri në 60 cent mundesh me gjetë bukën. Një shembull shumë i vogël edhe është shumë çmimi i lartë. Mos të flasim edhe për gjëra tjera. Plus po thonë që prap kanë ngrit çmimet e që shkan premtu për rroga që kanë murit, kërkas janë këto premtime, kështu që spodi.
E Armen Morina mendon se qeveria e Kosovës duhet të ndërmer hapa konkret për zbutjen e gjendjes aktuale në vend.
Mendoj se çmimet janë shumë të larta, ato porritën çdo ditë. Mësuam nga televizionit që vetëm në janar inflacioni ka qenë 7%, dhe me thonë pa marë parasysh sa dhe me pas ngritjet pagave, ato nuk punë të apërcjellin këtë trend të rritjeve çmime. Kështu që besoj që qeveria jonë do ta kuptojë më seriozisht këtë problem me të cilin ballafaqohen qytetarët çdo ditë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Grupi ndërkombëtar i krizave publikon raportin me titullin Veriu i Kosovës sovraniteti dyfisht në praktikë. Krye negociatori serb në bisedimet me Prishtinën Borko Stefanovic thotë se Kosova mbetet pjesë e Serbisë. Analistët në Prishtinë cilësojnë kundërthënë se deklaratën e kryeministrit Thaçit se në fund të dialogut me Serbinë do të ketë njohje reciproke. Gjenden 2.000 trupa të pajet në brigjet e prefekturës Miyagi druhet për 10.000 të vdekur nga tërmeti dhe tsunami në Japoni. Kaq në këtë edicion, adresa jo në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahirel Shani nga Praga, jurojmë një pas ditët e këndshme. Miru dhe gjofshim.